Μέσα στο σπίτι μαγειρέψανε φαγητά, δεν πήγαμε σε κέντρο και μέσα στο σπίτι έγινε και ο χορός χορεύανε. Ήταν μεγάλο το σπίτι, είχε ένα μεγάλο σαλόνι έξω, έτσι ανοιχτό και εκεί χορεύανε. Και κάτω ήταν τα καζάνια που βράζαν τα φαγητά.
Οι προετοιμασίες του γάμου πότε ξεκίνησαν?
Α, τότε δεν είχε πολύ προετοιμασία. Μια εβδομάδα που ετοιμάσαν το γάμο. Τι ήταν, μια εβδομάδα να πάρουν τα κρέατα, να μαγειρέψουν αυτά. Δεν είχε τότε να κάνουν οι μπουμπουνέρες και αυτά, δεν υπήρχαν.
Τα καλέσματα θυμόσαστε πότε?
Τα καλέσματα, μάτα, την παραμονή του γάμου τα καλά. Δηλαδή, αν είναι Κυριακή ο γάμος, από την Παρασκευή Σαββάτου ξεκινάς και καλάς.
Και τον κόσμο. Και τον κουμπάρο τότε τον καλούσες?
Ο κουμπάρος ήρθε μαζί με τον γαμπρό από τον Ηλιώνα στο χωριό την ίδια μέρα που θα γινόταν η στέψη. Εκεί αυτοί θα το καλέσανε, τον κάλεσα εγώ.
Ήταν ο κουμπάρος από την πλευρά
του γαμπρού. Από τον Ηλιώνα, από την πλευρά του, του γαμπρού.
Κρατούσε τίποτα ο κουμπάρος, έφτιαχνε τίποτα?
Κρατούσε ένα αυτό, μια σημαία με μήλα και με τέτοια.
Φλάμπουρο το λέγατε?
Δεν το λέγανε, έτσι
το λέγανε.
Μπαϊράκι το λέγανε αυτό. Αυτοί το είχαν αυτό έθιμο στον Ηλιώνα, εμείς δεν το έχουμε έθιμο.
Δεν το είχατε στην Ανατολή?
Όχι, όχι, εμείς τέτοιο τώρα δεν είχαμε. Πριν δεν θυμάμαι αν είχαν, αλλά τώρα όχι. Αλλά αυτοί το είχαν και ακόμη το έχουν.
Ποιος το έφτιαχνε αυτό?
Αυτό το έφτιαχναν αυτοί, ο κουμπάρος τώρα, ο γαμπρός, δεν ξέρω να σου πω αυτό το πράγμα ποιος το έφτιαχνε. Άντως το φτιάχνανε.
Τα ψωμιά του γάμου πότε τα...
Το Σαββάτο τα φτιάχνουν τα ψωμιά του γάμου.
Προζύμια, τίποτα πιάνε?
Με προζύμι, με αυτό, όλα και να είναι έτοιμα για την Κυριακή που θα είναι ο γάμος να είναι φρέσκα.
Ποιος το πιάνε το προζύμι, υπήρχαν...
Γυναίκες μέσα από το χωριό. Αυτά τα κάνανε στον Ηλιώνα που θα γινόταν εκεί το γλέντι και το φαγητό στο χωριό μου.
Εσείς δεν κάνατε τίποτα?
Εμείς είχαμε μόνο από βραδείς λίγα ούζα και κεράσματα και λίγο χορό. Και την άλλη μέρα λουκούμια κερνούσαν και κανένα λικεράκι στην αυλή που ερχόταν κόμπες να πάρουν την ήδη.
Το χορό αυτό τι τραγούδια θα λέγατε?
Λαϊκά τραγούδια, τραγούσαν σε αυτούς. Τι θα λέγανε?
Δεν λέγατε τα ντόπια?
Όχι, τίποτε, ούτε στον Ηλιώνα τίποτε, ελληνικά τα πάντα.
Το 56?
Το 57.
Το 57.
Ναι. Και είχε και τόσο χιόνι η Βρουντού και δεν μπορούσαμε να φούμε. Βούληξε το λεωφορείο όταν ερχόταν στη Βρουντού για να με πάρουν, βούληξε στον δρόμο.
Με λεωφορείο ήρθε?
Αυτός ήρθε, αυτή ο κόσμος, γιατί όσοι κάλεσαν οι πιο συγκινείς ήρθαν με το λεωφορείο και ο γαμπρός ήρθε με κούρσα.
Με κούρσα.
Ναι.
Με τα άλογα παλιότερα, θυμάστε, σας είχαν πει οι δικοί σας συγγονείς σας?
Η μητέρα μου με έλεγε ότι ανέβαινε η νύφη στο άλογο, είχε και τσιμπέρι μπροστά, ναι, να μην φαίνεται η νύφη, ναι, και ο γαμπρός από πίσω και ερχόντας στην εκκλησία με το άλογο. Και εκεί κατέβαινε, αλλά ώσπου να στεφανθούν δεν την έβλεπε την νύφη ο γαμπρός. Άνοιγε το τσιμπέρι, την έδινε το κρασί ο παπάς και μετά δεν. Όταν μετά πήγαινα στο σπίτι, λέει, στο χορό, τότε την άνοιγε το τσιμπέρι.
Θα ήταν κόκκινο αυτό το τσιμπέρι μπροστά?
Βυσσινή χρώμα, κάτι τέτοιο, ναι.
Σκούρο.
Σκούρο. Mm-hmm. Αλλά από αυτά τα μάλινα τα τσιμπέρια, όχι τα λεπτά και αυτά. Το μάλινο όταν είναι υφαντοκίνο βλέπεις εσύ από μέσα, αλλά αυτό δεν σε βλέπει ο γαμπρός.
Έτσι. Εκεί στο... Συνήθως παντρεύονταν από προξενιό.
Τότε προξενιό ήταν.
Δηλαδή θα ερχόταν στο σπίτι...
Στο σας σπίτι εξήγησε ο αδερφός μου πώς παντρεύτηκε ο παπάς μου και η μητέρα ή και η μαμά μου?
Όχι.
Δεν σας εξήγησε?
Για πες μας. Είπαμε πολλά,
ναι,
στην κουβέντα.
Γι' αυτό. Και... Ο μπαμπάς μου την είδε τη μαμά μου, ο μπαμπάς μου ήταν ένας τόσος. Δηλαδή κοντός. Ναι. Εμείς όλοι ψηλοί στη μαμά μου είμαστε. Την είδε και πήγε από το σπίτι, από το πεδρό να ζητήξει τη μαμά μου. Και τότε έπρεπε να δώσει ο γαμπρός λεφτά για να πάρει την κοπέλα, όχι να δώσει η κοπέλα πρίκα.
Πώς το λέγανε αυτό?
Γρόσια τα λέγανε τα λεφτά τότε, γρόσια.
Ναι, ναι. Όχι, είχε κάποια ονομασία. Ας πούμε στη Θράκη το λένε μπαμπάχακα.
Όχι, εδώ δεν ξέρω για ονομασία τίποτε. Mm-hmm. Έδινε τα γρόσια και την αρμονιάστηκε από πάνω. Δηλαδή έδωσε το λόγο ο παππούς μου ότι θα την πάρει. Εκεί στην πλατεία όπως τώρα που είναι τη σκέτη στο μαγαζί που ήταν, εκεί ήταν κάποτε ένα ντουβαράκι. Δεν το θυμάσαι εσύ. Εκεί μαζεύονταν όλα τα κορίτσια του χωριού και μια στιγμή και με τα κορίτσια όπως ήταν. Περνάει ο παπάς μου και, λέει, και τη λένε τώρα οι φιλνάδες στην μημά μου. Λέει αυτός είναι αρμονιστικός σου. Σιγά λέει αρμονιστικό. Αρμονιστικό σου είναι, δεν το ξέρεις, δεν ξέρω. Ενώ οι άλλες το ξέρανε, αυτοί δεν το ξέρουν.
Τελευταία θα το μάθω.
Πήγε στο σπίτι, άρχισε να λέει στη μαμά της αλήθεια αυτό και εκείνο αλήθεια. Λέει, ήρθε λέει και συζήτηση και έδωσε λέει τόσα γρόσια λέει στον παπά σου και σε δώσαμε το λόγο. Αυτά άρχισε να κλαίει, δεν τον ήθελε. Και επειδή ο παπάς μου ήταν ράφτιση. Και ο θείος μου είχαν ένα μαγαζί με ψηλικά, πουλούσαν ψηλικά, δηλαδή κλωστές το ένα το άλλο. Ήταν, τους είχαν σαν πλούσιους αυτοί. Σαν
ράφτη,
πλούσιους.
Το ράφτι το λέγανε τερζί.
Τερζί, ναι. Σαν πλούσιους. Και η γιαγιά μου λέει, θα, αφού είναι αυτή λέει, πιο πλούσια από εμάς, εμείς φτωχοί είμαστε, λέει, γιατί να μην τον πάρεις. Να τον πάρεις, λέει, θα είσαι καλά εκεί. Εδώ λέει, δεν βλέπεις πόσο δεν έχουμε αυτό εκείνο. Με τα λίγα, με τα πολλά, τι καταφέρνει. Όταν πήγαινε ο μπαμπάς μου για να τη δει, αυτή κρυβόταν στο αμπάρι.
Στην αποθήκη.
Στην αποθήκη είχε ένα μεγάλο παγούλο, ναι, που το λέγανε αμπάρι. Κρυβόταν εκεί να μην τον δει, δεν τον ήθελε. Μόλις έφυγε, έβγαινε. Και τα έλεγε αυτό ο μπαμπάς μου και η μαμά, και γελούσε ο μπαμπάς μου πώς μας τα εξηγούσε. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά γιατί μας τα εξηγούσε. Κάποια στιγμή χάλασε η συμφωνία. Ναι. Δεν ξέρω πώς χάλασε. Χάλασε, λέει η μαμά μου, δεν τον ήθελα, χάλασε, λέει. Αυτός πάλι επέμεινε ξανά και ξανά πήγε στον παππού μου και τον δίνει άλλα τόσα λεφτά για να γίνει. Και ο παππούς μου φτωχός σε λέει, γιατί να μην πάρω, θα πάρω. Και έτσι έγινε πάλι ξανά, την πήρε και την παντρεύτηκε. Και μου είπε ότι με το άλογο και ότι πήγαν στην Ελλάδα. Τότε καθόντουσαν πίσω στην καμένη εκκλησία και μεγάλο ήταν το χωριό. Ξέρω και πού είναι το σπίτι της μαμάς μου δηλαδή.
Στην Άνω Βροντού.
Ναι. Και εκεί στεφανώθηκε αυτή, στην εκκλησία της Παναγίας, γιατί από εκεί γεννήθηκε, εκεί στεφανωθήκανε, λέει. Έτσι έλεγε η μαμά μου τότε. Με τα λίγα, με τα πολλά ήρθε στο σπίτι, λέει, αλλά πήγα, δεν ήθελα, με παντρεύτηκε, λέει. Και ο μπαμπάς μου ύστερα άρχισε να ράβει εδώ και αυτό, και αυτή τα χωράφια να κοιτάζει και τα παιδιά, και έκανε ένα σωρό παιδιά.
Πώς γεννιόταν τα παιδιά τότε, δηλαδή.
Κάθε δύο χρόνια τα γεννούσε, γιατί δύο χρόνια θύλαζε το παιδί και το γάλα τη φύλαγε και δεν ερχόταν η παιδί.
Ποιος ξεγεννούσε?
Είχε μια μαμή στο χωριό.
Πρακτική τοπική.
Πρακτική
δηλαδή,
τοπική,
έτσι.
Αυτή ξεγεννούσε. Αυτή.
Θυμάσαι λίγο έτσι, έχεις ακούσει η κυρία Αρετή τη διαδικασία, πώς γινόταν, δηλαδή καλούσαν τη μαμή όταν έπιαναν
υπόνη. Ναι.
Και τι γινόταν?
Γιατί τη βέτα ποιος τη ξεγέννησε? Η Τσιβίλινγκ δεν σε ξεγέννησε? Μια δύσκολη ξέρεις.
Και τι γινόταν, πού γεννούσε?
Μέσα στο σπίτι.
Στο σπίτι.
Μέσα στο σπίτι.
Πήγαινε η μαμή εκεί, τη δόριζαν τίποτα?
Όχι, τη φώναζε, δεν ερχόταν και ύστερα την πλήρωναν κάτι.
Την πλήρωναν, της έδιναν πετσέτα, τίποτα σαπούνι.
Και πετσέτα, σαπούνι, την πλήρωναν και λεφτά. Κάτι, δεν ξέρω πόσα λεφτά, αλλά τη δίνανε κάτι.
Και υπήρχαν κάποιες απαγορεύσεις μέχρι να σαραντήσει.
Ναι, απογόρευαν. Η γυναίκα είχε περίοδο να πάει στη Λεχώνα. Αν κοιμόταν με τον άντρα της και έφυγε έρωτα να πάει στη Λεχώνα, απαγορευόταν, έπρεπε να είσαι πολύ καθαρή για να πας στη Λεχώνα, να την πας να τη δεις, να δεις και το μωρό, να την πας ένα δωράκι. Διότι λέει το παιδί γέμιζε σπηριά, δεν ήταν καθαρή η γυναίκα σε αυτά. Και το τιμούσαν τότε πάρα πολύ. 40 μέρες η γυναίκα δεν σηκωνόταν το κρεβάτι, δεν την αφήναν να βγει έξω ούτε στο κατόφλι. Μέσα στο αυτό ήταν, εκείνη τα χρόνια.
Ήταν μέσα στο σπίτι.
Μέσα στο σπίτι, μέσα στο δωμάτιο.
Έκανε να αφήσουν ρούχα πλημμένα έξω το βράδυ?
Όχι, αυτά δεν τα αφήνανε τότε. Τότε πολλοί τα τιμούσαν αυτά και τα, δεν ξέρω πώς, τα πιστεύανε.
Ή να πάει κάποιος το βράδυ, ας πούμε, στο σπίτι.
Βράδυ μετά το ηλιοβασίλεμα δεν άφηναν στη Λεχώνα να μπει άλλο άτομο. Εξών τον άντρα της. Κανέναν άλλο. Και μέσα του σπιτιού. Μέσα του σπιτιού. Ναι, ναι. Ξένος απ' έξω να έρθει δεν αφήνανε.
Αν πήγαινε άφηναν τίποτα, ας πούμε. Κάποια κλωστή από το...
Αφήνανε κλωστή, αφήνανε και δωράκι, ναι, κάπου φορούσε, έκουβε για να μην ματιαχτεί το παιδί.
Ναι. Ή όταν έφευγαν για τα χωράφια και τις δουλειές τους, άφηναν κάποια σκούπα, κάτι...
Αυτό δεν μπορώ να σας πω, δεν το θυμάμαι αυτό για σκούπα να άφηναν στην τίποτα αυτό. Αλλά και στην πόρτα έβαζαν μια πιτσέτα με μια κόκκινη κορδέλα, ότι γέννησε, ότι... Παραδείγματος χάρη, αν κοιμάσαι στην κρεβατοκάμαρα είσαι, στην πόρτα έβαζαν αυτό, κλειστή η πόρτα και είχε μια πιτσέτα. Να ξέρεις ότι σε εκείνη την κάμαρα είναι η Λεχώνα.
Το παιδί το αλάτιζαν όταν γεννιόταν?
Όχι, όχι, τέτοιο δεν
θυμάμαι. Φάσκιο να...
Το φάσκιο το πλένανε, το έπλυνε η μαμή και μετά το φάσκιναν έτσι.
Να είναι έτσι, δηλαδή τα χέρια κάτω.
Κάτω. Τα πόδια τα είχε τεντωμένο να το βαφεί όρθιο να στέκεται. Εγώ πήγα να φασιώσω τον Στέφαν τον ανιψιό μου και δεν μπόρεσε, με έφυγε. Γέλε τότε όταν ήταν μικρός. Η Ελισάβη και εσείς μαζί γεννηθήκατε. Η Τσιμιλίνγκερ σας ξεγέννησε εσάς και εσένα και τον Στέφανο. Και μια μέρα λέω την ύφη μου, δώσε εγώ να το φασιώσω, λέω γιατί αν κάνω παντρευτό να ξέρω. Πάω να βάλω το πόδι, φεύγει το χέρι. Πάω να βάλω το χέρι, φεύγει το άλλο το χέρι. Γέλε, κακό δεν μπορούσα. Και να δεις πώς τα βάλω. Με πολύ δηλαδή σκεφτά.
Ναι.
Αφού θυμάμαι. Όταν το άνοιγε η Ελισάβη το Στέφανο και να τεντώνεται, να κάνει, να λες, δε στέντωμα το μωρό. Κι όμως ύστερα είχε μάθει έτσι να κοιμάται, άμα δεν το φάσκινε δεν κοιμόταν.